Радио К2 от мястото на събитието. Радио К2. Избори 2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено. Брифинг на Бойко Борисов, Томислав Дончев, Владислав Горанов, Ивайло Московски, Лиляна Павлова и Антон Тодоров от 28 февруари.
Аз ще започна с един кратък увод, защото напоследък отново се върнах 5-6 години назад с времето на младия Станишев. Тъй като получихме предложения, екипи работиха по темата, как да се проведе един дебат. Единствената претенция... Единствената претенция, която съм имал, е да се покажат и министрите, които ще изпълняват програмите. Не става просто да каним някакви експерти външни, които да обясняват. Тези, които са писали, които, ако спечелят изборите, ще изпълняват програма. Сутринта най-добро намерено се обадих на госпожа Нинова с най-добър тон, поне 20 души свидетели. Казах, че целта е не да отвратиме хората, не да им представяме някакво пошло шоу, а всеки да каже този министър по тази тема, така мисли, така ще направи. Това е в първия модул. Ние не участваме там с нея. Във втория модул те излизат, влизаме само ние двамата, за да обобщим и да кажем като политици, нашите партии ще подкрепят ли тази политика, могат ли да я свършат, как ще я свършат. И тъй като тя не се съгласи, аз си казах, добре, ако искаш първо, ние после те. Аз сме отделно, пак сме само ние. Ние викаме, какво ще правим заедно? Викаме, ако искаш, пиеме по едно кафе, ще ги гледаме, ако искаш, им пляскаме или ще викаме, у, каквото искат. Аз шегувах вече с нея, защото виждах, че тя не иска това да се случи, а иска да се говори, че мен не е страх. И затова и се обадих близо 10 минути пред 20-тина свидетели, които дори ме попрекнаха после, че пак съм толкова добро намерен. Мога цялата си отговорност да кажа, че казах, за мен не е проблема 26-ти. Проблема е след 26-ти, на 27-ми какво ще правим. Как ще направим правителство, ако вие сте първи, ако ние сме опозиция. И двата случая, който и да управлява, има нужда и от нормална опозиция. Така че, дай да направим нещо с добър тон, да покажем на хората, че имаме възможности в различни алтернативи да се представяме добре. Сега чувам, че съм предложил експерти, а не, моите експерти са тези, които ще изпълняват програмата. И понеже ще кажете, ма що толкова държите на това? Защото помните преди години, когато мандата на БСП беше взет и в техния мандат създаде правителство, изведнъж дойде министър на финансите господин Чобанов. Премиер стана Орешарски. След това, преди няколко месеца, когато гласувахме за господин Радев и за госпожа Йотова, след него дойде кой? Огнян Герджиков на здравеопазването, министър от времето на господин Костов и кой ли не. И уж не са БСП на власт, а разбирам, че подготвят и смяна на началника на генералния щаб, смениха пристанища, бордове, летища, на Пирогов и на детската клиника посегнаха, а уж не управлява. И понеже вече два пъти сме се парили, просто искаме да знаем, когато говориме, че ще задължиме частните банки да опрощават лихви, техния финансист, който и да е той, и министър, който ще бъде, да застане срещу господин Горанов или банковата, или финансовата общност и да каже, е така ще стане. За да може зрителите да си направят своя извод. Не виждам никъде нито страх, нито нещо, което да не отговаря на тет, а тет, очи в очи. Ние не сме гаджета да седиме очи в очите, двамата си говорим. Добре, и двамата си говориме, само двамата. Но след като, ако кажеш, че са спрени еврофондовете, има до тебе човек, който е работил години наред и да каже, госпожо, не са спрени. Ето какво казва вашия министър, ето какво казват Европейската комисия. Дайте да не заблуждаваме хората, но да го кажат експертите и техния кандидат за министър или вице-премьер по фондовете, да каже, да, прав е господин Дончев. Това съм поискал. И вече като влеземе с нея на чисто, във втория модул, пред очите на всички, да кажеме. Аз това ще го постигна като премиер с тези хора. Възможна коалиция тази и тази, ако са в парламента или ако има мнозинство. Ако не, ще остана опозиция, вие ще изпълните вашия ангажимент. Или обратното, който е по-напред в изборите. До тук не виждам, не мога да намеря нещо, което да съм засегнал. Разделихме се с най-хубави думи. Изведнъж получаваме тези съобщения, че едва ли не аз я канат си, пиеме кафенци, си пляскаме, докато някакви експерти, поканени от улицата, си говорят. Опростяват се нещата, предизвиква се едно такова усещане не за същността на дебата или за същността на политиките. Дори казах, аз по този път, който си тръгнал, няколко пъти съм се връщал. Ние имахме 140 депутата в парламента и подавахме оставка, защото искаме да успокоиме държавата, искаме да надградиме, ако е възможно, с усилията на всички българи. И това ще го кажа и утре, ако дойде на дебат. Конфронтацията и тази бруталност, която в момента шества в България, ще бъде с много тежки последици след 27. Така че, надявам се да ревизират отношенията. Ние изцяло сме се съобразили с трите национални телевизии. Помолили сме всички да имате сигнал, всичките да имате възможност това да го излъчите. И най-добронамерено предлагаме да се прекъсне този спор, който не е от полза на никого.
Господин Борисов, Корнелия Нинова вече... Не ставам заради камерите, извинявам се. Корнелия Нинова вече каза, че няма да дойде на този дебат. И вместо това предлага преснато политическо действие, да изложи от вас съвет партия Вензи.
Вижте, мен ми омръзна. Аз по женския пъл много обичам жените, много ги уважавам, но никога не съм се водил. Една седмица слушах как ме е страх за дебат, предложихме очи в очи, тета, тет, както иска и така нататък. Сега, айде ще питаме социолозите, ще питаме политолозите. Прекъсвам я тази тема, тъй като сутринта тя имаше едно много силно участие в BTV Нова България, или как се казва, не го знам, Лява. Или Република, не ги познавам вече, много станаха партиите и сме се постарали във всяка една тема, която тя държеше да отбележи, че е казвала истината, дори на моите колеги помолих вече да спрат с думите лъжи, измами, а не истини, казвайте не истини. То е по-цивилизовано да ви покажат за какво става въпрос. Моля ви се, аз то става като... Не. Ще използваме ефирното време. Три телевизии са ни поканили без пари. Макар че беше редно ние да поискаме пари за тази работа, но, да речеме, са ни поканили. И аз считам... Тя ще дойде. Ще дойде. Какво да проучваме? Пак не ви разбирам.
Какво общественото мнение? Какво са хората?
Ама той пак е лидерски, бе, госпожо. Вие пак ще повторя заради вас. От 20 до 21 часа е лидерски дебат. Аз и тя са. Какво да питаме хората? А от 19 до 20 или там от 19 и 30 до 20, колкото са казали медиите, министрите нейните срещу моите министри да кажат как ще дигнат пенсиите толкова много, как ще ги актуализират, как ще направят еди какво си, как ще удвоят армията, как ще направят така, че за да може да има и както виждате в дебата, аз не съм поканил експерти някакви, аз съм казал по европейските фондове, енергетика ще държи сектора Дончев, по финанси, икономика Горанов, по инфраструктура, екология Лиляна Павлова, по транспорт, по Катерина Захарева ще бъде на тема правосъдие и вътрешни работи. Това са хора, които са изпълнявали нашата програма и които ще кажат как ще я надградиме в образование или в еди какво си. Не виждам Какво ще ги питаме? Ние ги питаме това, което аз ви казвам. Ма те не са експерти, госпожо! А народа, защо да не ги питаме така? Искате ли да не знаете кои ще бъдат министрите? И да видим какъв. 100 на 0 ще бъде изход. Аз съм до сега притеснен, че всеки път, когато гласуваме за БСП, излиза след това други хора. Искам този път да сме сигурни, да съм спокоен, че да спечелят изборите, ще си направят хубав кабинет, отгоре от БСП и ще управляват. Благодаря, повече по тази тема няма какво да кажа.
Господин Борисов, Гергана Пенкова, България, не мислите ли, че регионалните телевизии и медиите получаваме единствено и само сигнал, без да имаме право да участваме с въпроси в този дебат?
Ами, с вашите колеги си подайте въпросите, те са по теми. Ако имате въпроси... Еми, ако сте съгласни сега, с какво да направим? Еми, това е сигнал за всички медии, това съм и обяснил.
Персонал си за журналиста.
Еми, ако искаш да меташ ябълки, няма да стане. Да. Така че, давам думата на колегите ми. Да.
Утре на 1 март, 7:30, вие и вашият екип, къде ще бъдете?
Да, по първия модул екипът, втория аз.
Ще бъдете в НДК?
Ще бъдем там, ясно и точно го казахме, защото предлагаме и лидерски, и министерски, да го наречем. Не само премиерски, а и министерски, защото те ни лъжат обикновено с министър. Благодаря. Давам думата на Дончев, мене ще ми извините.
Така, уважаеми колеги, както е казал Пауло Коелю, това не е всичко. Не трябва да продължим. Не сме се събрали да крича на някого. И въпросът отдавна не е в изречена наистина и необходимостта да се даде ясна фактологична справка. Не, че няма да го направим. Проблемът е изцяло системен. Защото с нивото на политически репертуар, който чуваме от левиците, аз много се притеснявам, че се променя цялата среда. Среда, в която истина и лъжа са неразличими понятия, абсолютно системен проблем. От тук нататък следва невъзможността да различим правилно от неправилно, грешно и правилно. И става абсолютно невъзможно да се води какъвто и да било смислен, не само политически и човешки разговор. Почваме с една тема няколко пъти развита, не само от тази сутрин, последните дни, когато дължа малко яснота. Става дума за пророческите способности на колегите от левицата, които били предупредили, че ще не спрете еврофондовете, това после се случи. Опровергавайки едно подобно твърдение, аз бих могъл да се позова на думите на няколко министри от служебния кабинет. Ако това не е достатъчно, бих могъл да се позова на изказване на говорителя на Европейската комисия, който казва обратното. А мога да предложа и далеч по-детайлна справка относно пророческите способности. Първо, програмата наука и образование за интелигентен растеж. Колегите от БСП имат две изказвания по темата от преди няколко седмици. Първото беше опит да се отиграе политически моята кореспонденция с госпожа Кунева, където алармирах за някои проблеми в една конкретна схема, тази за научна инфраструктура. И втория беше един коментар малко преди това, където коментираха ангажименти на България да изпълнява предварителните условия, които трябва да се факт към средата на тази година. Никакъв друг коментар по структурния проблем, който има в програмата, който в крайна сметка довел до предупредително писмо. Далеч по-интересна е ситуацията с програмата за развитие на селските райони, което няколко пъти беше коментирано, че може да бъде спряна. Говоря за програмата 2007-2013. То не е вярно по една проста причина. Тя приключи. Старата селска програма 2007-2013 приключи. Тя се изпълняваше до края на 2015 и разплатена. И по тази причина няма как да бъде спряна. Както, примерно, по същата причина госпожа Нинова не може да участва в априлския пленум или в кабинета на Вълко Червенков, защото и двете са приключени. Точно по същата причина. После. Разбрахме, че на ниво счетоводен детайл госпожа Нинова не запознава, че 10 милиарда годишно потъвали в модела кой. Темата е интересна, включително и от къде госпожа Нинова има такива детайлни счетоводни или аритметични познания по темата. Звучи добре. Само че тук аритметиката не излиза. 10 милиарда са близо една трета от държавния бюджет. Нещо повече. Всички обществени поръчки, сумарната им стойност за 2016 година са 6 милиарда и 200 милиона. Е как от 6 милиарда и 200 милиона да се откраднат 10, обяснете ми. Това е почти два пъти по-малко, колкото са капиталовите разходи на държавата. Категорично отиваме към един свят на мета-истината, където е изключително трудно да различиш кое е вярно и кое не. Което, пак да кажа, е структурен проблем. Колега Горанов.
Изключително забавни и до някъде притеснителни, въпреки че задачата ни не е да насаждаме страх в обществото, са идеите на левицата за ролята на държавата и отношението към собствеността. Как гледаме, колеги, на заявката, че ще принудим банките да продават безплатно, да кредитират и да опрощават лихви? Аз знам, че частната собственост и експроприацията на доходите отдавна е носталгична тема на новата левица. Но не знам за какъв ръст на чуждестранни инвестиции и за стопанска активност може да говорим, ако ние заявяваме ясно, че по силата на закон ще национализираме доходите на стопанските субекти. Изключително забавно, ако не беше притеснително. И ние утре можем да кажем така, че всички бакалии ще продават безплатно сирене. По-силна държава не значи по-голяма държава, не значи по-голяма намеса в икономиката. По-силна държава означава по-добре работещи институции и по-добре работеща администрация. Ако искаш да си купиш жилище, ще ти опростим това, за което говорих преди малко. Да, държавата, ако желае, може през разходите на бюджета да подпомага една или друга категория граждани. Но изключително притеснително е момента, в който отнемаш и то насилствено, създаден от обикновения човек, от стопанския субект, доход и го национализираш. Ще ли колегите да актуализират пенсиите? Правили го били и преди? Наслушахме се на това. Днешната сметка, която изкарвате, е 800 милиона. Не че са малко. Започнаха от усъвременяване на пенсиите с дохода от 2016. 1 950 милиона. Започнаха с усъвременяване на пенсиите с дохода от 2015. 1 500 до 1 700 милиона. Това число вече не знам как са го достигнали. Очевидно те живеят в друга аритметична реалност. Но това, което е по-притеснително, е, че по отношение на данъчната политика, съчетана с всички мерки, които те предлагат за намеса на държавата в икономиката, води до едни несъразмерно високи разходи и увеличение на данъците. Кое е вярно? Този, който прави бизнес, ще бъде освободен 2 години от данъци, или тези, които правят бизнес, ще бъдат обложени двойно? Изключително опасно за крехкия стопански подем от последните 2 години са анонсите за увеличение на данъци. Крайно време е да спрат с това.
Добър ден и от мен. Продължу риториката и на колегите с анализа на неистините, които се леят от екрана, от представителите на левицата напоследък. Всеки ден избояват с нови и с нови такива. Днес чухме темата саниране. Една интересна тема, много актуална напоследък. Санирането им харесвало, те първи се санираха, нека не забравим, че депутатите от БСП първи си санираха блоковете в безплатната ни програма, но но кражбата не им харесва. Аз бих попитала, първо, хем им харесва и се санираха, но в управленската им програма санирането не влиза. Казваха, че уж подкрепят програмата, а не само, че и не гласуваха втория милиард, но извадиха я и от управленската програма. Един единствен аргумент виждаме в това. Нямат изгода да понижаваме явно сметките битовите на и потреблението на електроенергия, защото им трябва голямо потребление, за да си обосноват поредния голям шлем в енергетиката и поредната енергийна централа. Вече платихме една такава, те обичат на ангро, без обществена поръчка, да правят енергийни проекти. Явно това е, трябва да продължи. Нещо много важно. Цените. Цените ги определя пазара. Все още сме пазарна икономика, така че пазара е този, който определя цените. Натиска на цените да бъдат двойно надолу, чрез репресия, единственото, което ще доведе, вероятно, е да фалират всички фирми и изведнъж държавата какво ще прави. Възражда, не знам какво. Важно е да кажем, 2016 година 1000 блока, по почти 1000 блока работеха 570 малки и средни фирми. Теорията, която ни развиват в същия момент е 20 души взимат всички поречки, малките и средни фирми загиват. 570 малки и средни работиха в санирането. През 2010 година са открити нови 10 000, почти 10 000, малко над 9 000 малки и средни фирми, а индекса на ръста в промишленото производство имам 6,9% към декември 2016 спрямо декември 2015 година. Или 16 000 нови предприятия. Това са фактите, другото са неистините, които чуваме всеки ден. Магистралите. Също любима тема на левицата, върху която се упражнява. Ние всички знаеме, магистрала Тракия сключиха без търг, 4 годишна концесия искаха да се плаща при тройната коалиция, 5 години не можаха да я развалят и за 5 години тя се разпада. Но иначе темата беше, ето какво каза тя, ГЕРБ строят магистралите с близки до тях фирми, от които се присвояват средства. Кои са близки и далечни, аз не знам. Ако пледираме за българското, в България оперират български строителни фирми, които работят в инфраструктурните проекти повече от 15 години. Тези фирми са създадени една част в зората на демокрацията, а други са създадени след приватизация на държавни фирми в частни строителни фирми. Едни и същи фирми оперират на българския пазар. Кои и на кого са близки и далечни, интересен въпрос, който очакваме, както се имаше един вид, поименно колега, поименно, да ги изредим. Всички магистрали, пътища, инфраструктурни обекти се строят след открити обществени поръчки. Над 90% от всички тези обществени поръчки са обжалвани, минали са през съдебен контрол. Ако сме вярваме в това и защитаваме, че сме правова държава, кой е прав? Съдебния контрол, който е постановил, че няма нарушения в обществените поръчки или тези, които се изказват по този начин? Присвояване. Присвояване по наказателния кодекс е престъпление. Кой пристоява и кой издава? Съдия, прокурор Нинова или представителите и компетентните органи в тази държава. Доклада на служебния кабинет бил доказал тези злоупотреби. Доклада на служебния кабинет говори за държавната фирма, че сме възложили да стопанисва пътищата. Ако държавната фирма е близка до властта, да, всяка власт трябва да се грижи държавните фирми да оперират честно, прозрачно, да имат дивиденд и да си вършат работата качествено в срок. И то държавните фирми, които участват след открита обществена поръчка. Доклада на служебния кабинет бил открил тези огромни всички нарушения и кражби. Заключението ще изчета на официалния доклад на служебния кабинет. цитирам, данните, съдържащи се в докладите, очертават наред с позитивите в общото състояние и функциониране на министерствата, също така някои повтарящи се в годините недостатъци в чувствителната област на обществените поръчки, касаещи тяхното планиране, подготовка и провеждане. Очакванията за тяхното преодоляване с препоръката са насочени към последователни действия за повишаване на административния капацитет на държавните служители. Аз така чета написаното, говорим с документи и факти. Това, което говорят, са наистини, наистини, наистини. Много жалко и много тъжно. Ако на това ще се базира предизборната ни кампания, може би за това бягат от дебат. И от лидерския тетате, и от експертния на тези, които сме разработвали управленските програми. Ние имаме управленска програма с реалните ни показатели, числа и практики. Те имат демагогия и се базират само на наистина. Това са фактите, явно за това бягат от дебат. Благодаря.
Докато сме на сферата на строителството, може да направим една удачна аналогия в сферата на политиката. Ако някой иска да си санира партията, да знае, че санирането винаги трябва да включва и конструктивно укрепване. Винаги. Защото ако не се направи конструктивно укрепване, се направи само саниране, по този начин само се запечатва проблема.
Следващата за БСП никога не е приватизирала, не е концесионирала и повече държава. Съжалявам, господин Тодоров разполага с плакатчето. Притежавам един списък, който касае периода 2006-2009 година управление на БСП. Почти 100 на брой са процедурите по приватизация. Ще изборя няколко от тях. 100% от капитала на водно-електрическа централа Хупча. 70% от капитала на Балканкар Средец. 100% от капитала на Енергоинвест Инженеринг. 95% от капитала на Боянафил. ВЕЦ Якоруда. ТЕЦ Русе Запад. Водно стопанство Пазарджик. Топлофикация Варна. Балканкар Дунав. ВЕЦ Тича. Топлофикация Сливен. Топлофикация Пловдив, топлофикация Русе, ТЕЦ Бобов дол и ЦНСМ София са от по-така значимите и големи приватизационни сделки, които вероятно ще припомните на госпожа Нинова, ако тогава не е присъствала в управлението на държавата, че тази приватизация си е вървяла с пълни темпове. Друг е въпрос и разбира се може да бъде допълнителна тема на разговор и дебат, да се провери по какви оценки и как е приватизирано тогава. Изключително интересно. Отиваме към темата транспорт. Трите най-големи компании в сектор транспорт са били приватизирани именно от БСП и по време на тяхно управление. А това са авиоператорът, България Ер 2007 година е приватизацията, Български морски флот и Български речен флот. И трите транспортни компании, най-големите в транспорта, са приватизирани лично от БСП. По темата концесии, твърденията бяха, че срещу нашия закон за концесиите, те са били внесли закон за държавната и общинска собственост. Моля госпожа Нинова да прочете хубаво и закона за концесиите, където изрично пише, че собствеността никога не се променя в целия период на една концесия. Т.е. собствеността винаги остава публична държава. Изброявам концесиите, които са подписани от правителство на БСП. Двете летища Варна и Бургас. Летища с национално значение, външна граница на България. Пристанищата, пристанище Балчик, пристанище Оряхово, пристанище Силистра, пристанище Сомовит, пристанище Свищов, пристанище Несебър, пристанище Никопол, пристанище Русе-Запад. В сферата на подземните богатства, правителство на БСП е разписало 146 концесии за добив на подземни богатства. И нещо, което на мен ми прилича на тотална смяна на пола, повече държава. Ще ви припомня, че двата най-големи сектора в транспорта, този на железниците и на пощите, е либерализиран именно в мандат с управление на БСП. 2008 година с решение на Министерски съвет и с гласуване в парламента, те решават да либерализират пазара на универсалната пощенска услуга. Нито една държава в Европа не бърза да го направи, искат се дерогация, искат се обмяна на сроковете. Именно защото пощенските системи на всяка една държава имат нужда от по-голямо преструктуриране, от повече инвестиции, за да могат да бъдат наравно конкурентни с частните оператори. Но колегите от БСП, мислейки за повечето държава, решават да либерализират пазара, поради което влизат моментално 6 частни оператора на този пазар. Пощите на следващата година са на 10 милиона загуба. Ето и повечето държава на колегите от БСП. По същия начин и в железниците. Ударно издават между 2007 и 2009 година 7 лиценза за частни превозвачи на железопътните превози. И ето вие и повечето държава в БДЖ. Изтласкано, с намален обем на пазара, за сметка на частни компании, което, разбира се, по-приляга да е наша политика, след като обаче сме преструктурирали държавната компания така, че да е адекватно конкурентна на пазара. Така че, изключително, ще използвам на колегата Дончев думите, мета въображение, така прилагат в това си говорене, надявам се, никога да не им се наложи да изпълняват този тип политики. Доказано с факти, може да си ги проверите.
Добър ден от мен. На мен се падна изключително приятната задача да оборя това, което тази жена каза днес, че БСП никога не е участвала в приватизация. На тази грешна земя, на която сме, няма нищо, което да е по-далече от истината. Всеки, който познава фактите, ще си припомни, че дори Министерския съвет, сградата на Министерския съвет, граничи с приватизирана собственост от човек, който е в изпълнителното бюро по дяволите на БСП. Тази жена знае ли този факт? Тази жена съзнателно премълчава ли някакъв факт, който да е свързан с нея? Имаме ли основания да твърдим, че казването на неистини се е превърнало в олимпийски спорт в БСП? Имаме ли основания да твърдим, че тази жена настоява в това всекидневно, ежечасно да говори неистини? Ние сме приготвили по един комплект за всеки от вас от приватизационната сделка на Техноимпекс, външно търговското дружество, което е продадено 1999 година в разгара на най-чутовното ограбване на българската икономика. Чрез какво? Чрез те наречените ремедета. Народният фолклор нарече ремедетата разбойническо ментърджийски дружество. Едно такова ремеде, с което тази жена няма нищо общо, предполагам, схващате иронията ми, купува за 70 000 долара външно търговското дружество Техноимпекс, което само в Зимбабве има собствености за над 1,5 милиона долара. Горд капиталист в това ремеде е тази жена, която видяхте. Собственоръчно подписано от нея документче, декларация, в което тя удостоверява, че 2004 година притежава 37% от въпросното РМД, разбойническо ментърджийско дружество, което купува на безценица за 70 000 долара, пак казвам, 10% от цената в договора, активите на Техноимпекс. Една година по-късно, малко преди тя да стане заместник министър, тя вече притежава 48% от това РМД. Поредната неистина, която тя нееднократно заяви, че е била изпълнителен директор, моля ви се, само, и нямала никаква собственост. Що за безбрежна наглост, що за нахалство и до кога тази жена, която ви показах, ще поставя на изпитание нашето търпение, говорейки наистина една след друга. Ще позволят ли българите този човек да претендира за нещо повече от председател на една подлежаща на реконструиране или как беше на саниране партия. Там и е мястото, тя не е за друг мащаб. Тази жена каза, че нямала нищо общо с модела кой. Нито е вземала решение за обществени поръчки. Трябва ли да припомним, ето тук пред мен е 69 страничен доклад, плюс докладна записка от пролетта на 2007 година и СРС-та, на в които небезизвестния Красимир Георгиев Фронтиера благодари за изключителната отвореност на тази жена по отношение на бизнес проекти, които те предлагат. Нещо повече, през пролетта на 2007 година днешния председател на ПЕС махна ли за съмнение за корупция един заместник министър, който днес настоява, представете си, да бъде министър-председател на България. Имаше ли представител от Европейската комисия, който благодари на същия тогавашен премиер и днешен председател на ПЕС Сергей Станишев за борбата с корупцията, каквато това отстраняване представляваше? Благодари. Аз ще спра до тук, макар че мога да говоря часове. Както се шегувам с приятели, мога да изнасям лекции за некорупционерството на Виларката Корнелия Нинова. Часове и с документи, както сега го направих. Всеки от вас ще получи такъв комплект и се надявам да зададете полезни въпроси в удобно за нея време, макар че аз не виждам как може да има такова време за човек, който лъже така безобразно. Ден след ден, час след час. Благодаря ви.
Само да припомня, че за да управляваш освен технократски умения, необходимо е нещо друго, необходимо е доверие. А доверието се гради като това, което обещаваш, това, което казваш, последствие го правиш. Само така се гради доверието. Технократските умения са отделна тема. Ето, между прочим, ние се чувстваме много сигурно. Но се управлява с доверие. Не с нещо друго. Съвсем скоро ще видим кой какво доведе.
Брифинг на Бойко Борисов, Томислав Дончев, Владислав Горанов, Ивайло Московски, Лиляна Павлова и Антон Тодоров от 28 февруари.
Радио К2. Избори 2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Радио К2 от мястото на събитието.